halkani waa Washington laanta Soomaaligeed aad V O A oo aad si toos ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:29 iyo 19 mitir ban heerka fahmida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah, bisha Sebtembar waa 3 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
saaka ayaa lagu wadaa in mar kale dib loo furo suuqa weyn ee ganacsiga ee Soomaalidu ay u badan tahay ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kadib muddo 3 maalmood ah oo uu fikirnaa suuqaasi, kadib markii ganacsatada Soomaalida ee ganacsiyaha waaweyn kule ee xaafadda Islii ay cabasho ka muujiyeen ganacsato yaryar oo iyaguna xarumo ganacsi ka hor sameystay xarumaha ganacsiga ee waaweyn ee xaafadda Islii.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed oo ka waramaya rajo laga qabo in saaka dib loo furo goobaha ganacsiga ee xaafadda Soomaalida ee Nairobi Islii oo 3 maalmood xidhna. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan Bankiga Adduunka oo lacaga taageero ah u raadinaya dalka Masar oo ay duruufo dhaqaale soo food saareen.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii dalka Uzbekistan Islam Karimov ayaa jimcihii shalay geeriyooday. dowladda Uzbekistan ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Islam Karimov la aasi doono maanta oo sabti ah. madaxweyne Karimov oo 25 sano soo hayay talada dalka Uzbekistan ayaa lagu aasayaa maanta xabaalaha magaalada Samarqand ee dalka Uzbekistan oo ah magaalo taariikhi ah islamarkaana ah magaaladii uu ku dhashay. geerida madaxweyne Karimov ayaa timid kadib iyada oo maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmariyay warar kuteer-kuteer ah oo sheegaya in uu dhinac qalalay iyo in uu kooma galay. dalka Uzbekistan ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guuradii madaxbanaanidiisa, taasi oo kusoo beegmaysa geerida hogaamiyihii waddankaas.
hay-adda dambibaarista Mareykanka ee F B I da ayaa jimcihii sii daysay dokumentiyo ka kooban 8 bog oo ku saabsan baaritaan ay ku sameysay eedda muranka badan dhalisay ee adeegsiga emailka khaaska ah ee Hillary Clinton muddadii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. dokumentiyada ay warbaahinta u soo bandhigtay F B I da ayaa ahaa wareysigii ay la yeesheen Hillary Clinton muddadii baaritaanka uu socday ee lasoo koobay waxaana ku jiray tafaasiisha dhinaca farsamada ee aasaaska halka laga sameeyey emailka khaaska ah. baaritaan qaatay muddo sanad ah oo ay F B I du ku sameysay arrinta emailada khaaska ah ee ay danaha qaranka u adeegsatay Hillary Clinton muddadii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lasoo xiray bishii hore. agaasimaha F B I da James Comey ayaa sheegay in hay-addu uu madaxda ka yahay ay wax dembi ah ku weysay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha Mareykanka Hillary Clinton.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. ganacsatada Soomaalida ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya oo maalmihii lasoo dhaafay shaqo joojin cabasho ah sameeyey ayaa lagu wadaa in ay saaka dib u furaan suuqaasi. haddaba si aanu faahfaahin arrintaasi uga helno ayaa wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed oo haatan ku sugan Nairobi waxa uu arrintaasi iga waramay xaaladda suuqa iyo sida uu haatan yahay.
saaka ayaa lagu wadaa in mar kale dib loo furo suuqa weyn ee ganacsiga ee Soomaalidu ay u badan tahay ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kadib muddo 3 maalmood ah oo uu fikirnaa suuqaasi, kadib markii ganacsatada Soomaalida ee ganacsiyaha waaweyn kule ee xaafadda Islii ay cabasho ka muujiyeen ganacsato yaryar oo iyaguna xarumo ganacsi ka hor sameystay xarumaha ganacsiga ee waaweyn ee xaafadda Islii. laga soo bilaabo markii ay tilaabadan ku dhaqaaqeen ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ilaa iyo 3 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaa socday howlgallo ballaaran baa ka socday suuqa oo waxaa la arkayay ciidamada booliska oo xaaqaya amaba burburinaya goobihii ganacsiga ee ay Soomaalidu ay ka cadanayeen ee dadka kale ee ajnabiga ay u badan yihiin ee xaafadda Islii. laakiin mas-uuliyiin ka tirsan guddiga ganacsatada ee suuqa Islii ee Nairobi oo aan goor dhow la hadlay waxay ii sheegeen inay filayaan in saaka ay mar kale dib u furaan xarumihii ganacsiga ee suuqa isli ee magaalada Nairobi. Waxaa muuqanaya ciidamo aada u fara badan oo kuwa booliska ah oo qeybaha kala duwan ka kooban, kuwaasoo sugaya ammaanka suuqa isli ee ganacsatada Soomaalida.
Ganacsatada Soomaalida waxaad sheegtay inay ka cabanayeen ganacsatada kale ee waratada ah ee hor fadhiista dukaamada, marka kuwaasi shaqadoodu ma socotay intii ay shaqo joojinta ku jireen dukaamada Soomaalidu?
Xuseen maye, laga bilaabo maalintii Arbacada ay xireen suuqa, ma jirin wax ganacsi ah oo gebi ahaanba ka soconayay suuqa. Haba ahaado, kuwa waratada iyo ganacsada iyo ganacsigii kale ee Soomaalida gebi ahaanba waa uu istaagay oo ma jirin wax ganacsi ah oo suuqa ka jiray. Laakiin cabsi way jirtaa Xuseen, oo ganacsatada Soomaalida marka la hadasho waxay leeyihiin waxaa sidoo kale ka gadooday tallaabadan ay ganacsatada Soomaalida ay qaadeen ganacsatadii kale ee waratada oo u badnaa dad ajnabi ah. Taas ayaa sababtay in ciidamo booliis oo fara badan lagu soo daadiyo suuqa oo si ay u xaqiijiyaan ammaanka suuqa isli.
Wadahadalladii u socday dowladda iyo guddiga ganacsatada Soomaaliyeed wax natiijo ka soo baxay ilaa hadda ma jiraan?
Runtii xubno ka tirsan guddiga ganacsatada ee isli oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in wadahadalladu ay meel fiican marayaan, oo cabashada ganacsatada Soomaalida ee isli ay gaartay xafiiska madaxweynaha dalkani Kenya. Waxayna sheegeen amaba ay ku rajo weyihiin in wax badan ay iska bedeli doonaan xaaladda sidii markii hore ay ahayd, oo dhinaca ganacsiga nadaafadda ee suuqa isli wax badan laga bedeli doono, maadaama de suuqan isli uu yahay suuq aad u weyn oo dowladda Kenya ay ka mid tahay meelaha ay canshuuraha ay ka qaado oo deetana maaragtay ilaha dhaqaale ugu waaweyn uu qeyb ka yahay. Marka ganacsatadu rajo wanaagsan bay muujinayaan oo ka duwan sidii markii hore uu xaalku ahaa.
Intii uu suuqan xidhnaa, dadka ku nool xaafadda isli iyo agagaarkeedu halkee bay ka adeeganayeen?
Saameyn ballaaran ayaa ka dhalatay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ee suuqan uu xidhnaa, maadaama suuqan uu yahay suuq weyn oo bariga Afrika uu ku tiirsan yahay, dad badan ay noloshoodu ay ku tiirsan tahay. Laakiin maalmihii lasoo dhaafay dadka ku nool xaafadda isli waa laga dareemayaa saameynta ay ku yeelatay xirnaashaha saddexda maalmood ee suuqan. Hase yeeshee waxaa jiray tukaamo yaryar oo aanu sidaasi u buurnayn oo xaafadaha dhexdooda ku dhex yaalay oo dadku ay ka iibsanayaan iyo maqaayado ka kooban. Laakiin dadku way ku sheegayaan in la dareemay xirnaashaha, saameynta ka dhalatay xirnaashaha saddexdan maalin ee suuqa isli ee ganacsatada Soomaalida uu xirnaa.
Markii aad la hadashay guddiga ganacsatadu, ma kuu sheegeen wax khasaare ah oo kala soo darsay maalmahaasi xidhnaayeen?
Ganacsatada iyo guddiga ganacsatadu waa ay kuu sheegayaan in maalmo saddex maalmood oo ay xirnaayeen xarumihii ganacsiga ee xaafadda isli, gaar ahaan suuqa weyn ee isli, in ay jirto saameyn ballaaran oo ka dhalatay. Laakiin waxay kuu sheegayaan in xirnaashaha saddexdaasi maalin ay uga sii daran tahay in haddii ay sii furnaadaan ay saameynta kale ay ka imaan karto, maadaama de ganacsatadu ay cabashooyin kala duwan ay ka muujiyeen. Ganacsato yaryar oo warato ah oo ganacsigii ay iibinayeen ku hor iibinayeen weliba aada qiimo u jaban, ganacsatadu waxay ku sheegayaan in saddexdaasi maalmood ay xirnaayeen ay cabashadooda u gudbinayeen dowladdu aysan wax dhiba u arkaynin, balse ay u arkayaan in xal la gaari doono.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka magaalada Nairobi igu warramayay. Halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa Washington, markaana Hargeysa. Malkadii Muuse Galaal waa buug laga qoray Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo ka mid ahaa hormuudkii buddiga iyo kaydinta afka Soomaaliga, islamarkaana aqoon dowr ah ku kordhiyay cilmiga xidigiska ama cilmi falaga ee Soomaalidii hore adeegsan jirtay. Buuggan oo uu qoray Maxamuud Xaaji Ibraahim oo dhowaan Hargeysa lagu daahfuray, ayaa wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye wax uu ka wareystay qoraaga buuggani.
Buuggani wuxuu ku saabsan yahay taariikh qorkii taariikh nololeedkii Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal. Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal waxa uu dhashay sannadkii 1917. Sannadkaasi wuxuu ugu suntan yahay ninka reer guuraaga ah ee bii'addu ka soo jeeday Muuse sannadka ay soconaysay dagaalkii daraawiishta iyo ciidamadii haddii bayd maayo ingiriiska waxuu kale oo ku suntan yahay abaar la magac baxday jaahweyn
daayar badan baa jirta oo dhegaysanaysa waraysigan hadda dad badani oo ka mid a iyagahii waxaa laga yaabay inaanay muuse galaalba garanaynin adigoo soo koobaya muuse galaal kumuho
muuse wuxuu ahaa gabayaa geeraarshe wuxuu ahaa hoobal hadduu hawraar maagana hawaliya hadduu hadal maagana heelka uu joogo iyo goobta uu joogo baa lagu soo hirto oo aan dadku ka caajisi karin waxa uu tusaale u yahay muuse nin wadaniya oo dhiigga iyo laftaba ay haddii baydmay wadaninimadu kaga jirto oo beerka iyo bogiisaba degtay waxa uu ahaa muuse nin halgan dheer iyo dadaal dheer oo 20 sannadood ka badan u soo maray qorista afka soomaaliga ka tegay wax lagu soo xasuusto dhinaca afka taariikhda ururinta gabayada haddii ebayd maayo xidigiska waxaa la yidhahda ku daaweyntii reer guuraagu siday wax u daweyn jireen
markii la bandhigayey dad badan oo ka qayb galay oo macalimiin iyo aqoonyahan aqoon badan oo ajaanib iyo soomaaliba leh waxay ku dheeraadeen waqtiyadaas barteen iyo sida shaqada muuse galaale xagga af soomaaliga iyo kobcinta afka ay iskaga barteen waxaad sheegtay in waayaheeda iyo duruufa ku xeernaayeen waqtigaad qorisay booga muddana ay kugu qaadatay bal arrintaasi ka waran
waa arrin jirtay barkhadow dabayaaqadii 83-kii baan bilaabay booga kan markii dambe yurub baan la tegay materialiska iyo waxa aan raadraac ayaa wuu igu adkaaday dagaaladiibaa iga xanibay markii dambe waxay noqotay inaan reerkii u tago wixii uu ka tegay ay ii dhiibaan oo marba aan wax soo helo ayay noqotay waxay noqotay in aan raad raaco oo baadho waxyaabaha uu dunida ku faafiyey haddii baydmay uu isagu qoray in aanu buugga kani ahayn kii ugu dambeeyey waa bilow aanu iba bixinay laakiin waxaan leeyahay inta tani waa ufadii hore ee onkodkii waa dambeeya
104 bog ay buuggan ka koobaya aad ka qortay muuse galaal qaybo noocmaabu ka kooban yahay markaad eegto cutubyada buugga ka kooban
yahay wuxuu ka kooban yahay oo salka ku haya muuse qayb weyn waxa ah taariikhdii sooyaalka iyo kaalintii uu ku lahaa qorista afka waxaa ku qoran iyadana aragtida soomaalidu ay ka qabtay dadka ajanabiga oo cilmi baadhisa waxaa ka muuqata oo laga ogaan karaa horumarintii nidaamkii waxbarasho ee laga hirgeliyey somaliland protectorate british protectorate sannadkii 2004-kii iyo sidii uu muuse ku soo galay macalinimada kaalinta afku nolosha ku leeyahay fekerka qorista af soomaaliga iyo kaalinta muuse ku lahaa waxbarashadii uu qaabilsanaayay dadka waaweyn wadajirka iyo soomaalinimada heerka uu ka taagnaa waxaa laga eegi karaa saamaynta qoris la-aantu ku leedahay afka
maxamed xaaji ibraahim had iyo jeer marka afka soomaaliga qoristiisa laga hadlayo farta soomaaliga dhinacyo badan baa qofiba meel ka tar sheegtaa inuu qayb ku lahaa waxaad carabaabtay in muuse galaal uu ka mid ahaa dadkii af soomaaliga inta badan tabaruca ku lahaa ee wax ka geystay doorkiisii buugga maxaad kaga xustaa
horta muuse sannadkii 1910-kii ayaa waxa nidaamkii ingiriiska ee xukumayay maamulkii xukumayay british somaliland ay soo jeediyeen in wax laga ogaado codka iyo dhawaaqa af soomaaliga arrintaas oo uu cilmi baadhe ka ahaa anderwiski kaalinta soomaalida markaa waxaa loo arkay muuse inuu yahay ninka ku habboonee kaalintaa buuxin kara wuxuu ahaa kaaliyo cilmi baadhe wuxuu ka gaadhay runtii wax suurto gelinaya isagoo murti ku qoray laakiin waxa aan muran ku jirin oo la og yahay internationally la og yahay oo dunidu inala og tahay inuu muuse yahay ragga u buddhigay ee afar soomaaliga kan maanta soomaalida hantida u ah inuu ragga qoray uu kow ka yahay muuse sannadkii 93-kii qaalla adduun buu ku qoray buugga la yidhaahda qaalla adduun oo aan jiini wankiisii manuscriptkiisii oo asliya baanu hayna wuxuu kale oo ku qoray xikmad soomaali labada shibane ee kala ah ca iyo xa ayaa laga bedelay farta maanta qoran ee soomaaligada cadana si kale u qoray xadana labaha abuu qoray
kaasi waxa uu aha maxamuud xaji ibraahim oo ah qoraaga buugga malkadi muuse galaal waxa uu u warramayay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barkad maxamuud kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a kooxaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee dalka zimbabwe ayaa walaac ka muujinaya gacanta adag ee ay kula dhaqmeen ciidamada booliisku wariyayaal iyo sawirqaadayaal intii lagu guda jiray barnaabaxyo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada haraare ee caasimadda zimbabwe ururada saxafiyiinta zimbabwe ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay cadaadis ku saarto dowladda madaxweyne robert mugabe in ay xushmayso xorriyadda saxaafadda warbixintan waxaa magaalada haraare ee caasimadda zimbabwe inooga soo diray wariyaha v o a da sebastian mhuvu waxaa inoo soo koobaya nuur xasan bukhaari
jimcihii shalay ahaa sawirqaada james jemu ayaa dammiin lagu sii daayay kadib laba toddobaad oo uu ku qaatay derbiyada gadaashooda laakiin warbaahinta koonfurta afrika ayaa sheegaysay in weli ay xiran yihiin laba saxafi halka ciidamada booliiska ay burburiyeen qalabka wariyayaal dhowr ah intii ay ku guda jireen tabinta mudaaharaadyo ka dhan ahaa dowladda oo ka dhacay dalka zimbabwe madaxa machadka warbaahinta koonfurta afrika ee dalka zimbabwe nalanla nagawenya ayaa ka walaacsan xadgudubyada ka dhanka ah saxafiyiinta ee kaga imaanaya dhinaca dowladda
media in zimbabwe should enjoy their freedom as granted by the constitution not at the benevolence of state agencies we are seeking to engage the commanders of these people who have been arresting and wantonly beating up journalists and actually express our anger and let them know that journalism is not a crime so the fact that they are found at these protests is not because they like it there but it's because they are answering to their call of duty as much as the police do so media in zimbabwe should enjoy their freedom as granted by the constitution not at the benevolence of state agencies so the fact that they are found at these protests is not because they like it there but it's because they are answering to their call of duty as much as the police do so
warbaahinta zimbabwe waa inay ku naalootaa xorriyaddeeda dastuuriga ah naxariis kama helaan hay-adaha dowladda waxaan rabnaa inaan la xaajoonno hogaamiyayaasha dadkan iska xiranaya wariyayaasha isla markaana garaacaya sawirqaadayaasha dhab ahaantii waxaan rabnaa inaan u sheegno sida aan uga cadhaysannahay arrintan waxaan kale oo aan u sheegaynaa in saxaafaddu aysan dembi ahayn sidaas daraaddeed xaqiiqda ayaa ah wariyayaashani waxay tageen goobta mudaaharaadka taasi micnaheedu ma ahan in ay jecel yihiin in waxaasi dhacaan laakiin waxa ay ka jawaabayaan waajibaadkooda shaqo sida ciidamada booliisku ay u gudanayaan waajibkooda maalintii khamiista ururka midowda saxafiyiinta zimbabwe ayaa ugu baaqay qaramada midoobe in ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda wariyayaasha ee c p j in ay ku cadaadiyaan xukuumadda robert mugabe in ay ixtiraamto xurriyatulqoolka iyo xaqa dastuuriga ah ee wariyayaasha zimbabwe waraysi uu v o a da ku siiyey khadka telefoonka ayuu wasiirka warfaafinta zimbabwe christopher mashawe ku eedeeyey wariyayaasha isla markaana ku difaacay xarigga ciidamada booliiska ay u geysteen
Journalists should never, ever be part of a demonstrating mob. You should always be on the side of law enforcement agents.
Wariyayaasha waa inaysan weligood qayb ka noqon kooxo mudaaharaadaya. Waa in mar walba aad jirtaa dhinaca hay-adaha sharci fulinta. Taasina waa waxa dhacay caalami ahaan. marka haddii dadka dhahay mudaaharaad nabad ah ayaan samaynaynaa ay arrintu qas u beddeleen kooxihiinana aad sawiro qaadataan marka miyaadan qayb ka ahayn iyaga muqaalo iyo sawirro tusinaya ciidamada booliska Zimbabwe oo eryanaya wariyeyaal iyo kuwo kale oo saxafiyiinta ku qasbaya inay tiraan sawirrada ay ka qaadeen nabadbaxayaasha ayaa si weyn loogu baahiyay baraha warbaahinta bulshada ee Zimbabwe. Tan iyo labadii isbuuc ee lasoo dhaafay dalka Zimbabwe waxaa ka dhacay mawjado dibadbaxyo ah oo ka dhan ah madaxweynaha 29 jirka ah ee dalkaasi Robert Mugabe. Dibadbaxyaasha ayaa sheegay inay ka caraysan yihiin in dowladda ay ku guuldaraysatay inay xalliso mushkiladaha xagga dhaqaalaha ee waddanka iyo inay xushmeyso xuquuqda aadanaha.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dhaqaalaha dalka Masar ayaa aad u liita, arrintaana waxa ay keentay in madaxa bankiga adduunka ay lacago deeq ah ay ugu yaboohaan si loo taageero hoggaanka dalka Masar. Wariyaha V O A da ee magaalada Qaahira Xuseen Zaxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
Sanduuqa lacagta adduunka ayaa ugu baaqay dowladaha hodanka inay taageero iyo maalgelin ay u fidiyaan xukuumadda Masar si dhaqaalaheeda looga badbaadiyo inuu burburo. maamulaha guud ee sanduuqa lacagta adduunka haweeneyda lagu magacaabo Christine Lagarde ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay isku dayeyso maalmaha soo socda inay ku qanciso mas-uuliyiinta sarsare ee dowladaha caalamka inay ku tabarucaan 5-6 bilyan oo dollarka Mareykanka si qorshe maalgelin ah loogu sameeyo dalkani Masar. madaxa sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegtay xafiiskeeda u baahan yahay in dowladaha caalamka ka qayb qaataan suragelinta codsiga lacagta deynta ee dowladda Masar la siinayo, taasoo gaaraysa 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. Christina ayaa farta ku fiiqday in Masar heshiis ay la gashay sanduuqa lacagta adduunka si ay u qaado tallaabooyin ay ku badbaadinayso dhismaha dhaqaalaheeda iyo xaqiijinta ahdaafta ee dhinaca dhaqaalaha ee xukuumadda Masar ay higsanayso. madaxa hay-adda sanduuqa lacagta adduunka ayaa hoose ka xariiqday kaalmada dhaqaale in Masar ay ka heli doonto dowladaha Bariga Dhexe, gaar ahaan kuwa Khaliijka, taasoo ugu wacan in dowladahaasi ay taageeri jireen dalkani marka la eego taariikhda. dowlado kale ayaa la filayaa inay qayb ay ka noqdaan kaalmada dhinaca dhaqaalaha ee la siinayo xukuumadda Masar, kuwaasoo u badan dowladaha hodanka, ayay tiri Christina mar ay la hadlaysay wakaaladda wararka ee Reuters. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar dhowaan ay kordhisay qiimaha adeegyada nolosha sida korontada, biyaha iyo canshuurta saaran maciishada si ay dib u habeyn ugu sameyso dhaqaalaheeda. haddaba Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey heerka uu gaarsiisan yahay dhibaatada dhaqaale ee dowladda Masar ay la daalaa dhacayso.
heerka uu gaarsiisan yahay dhaqaalaha haatan Masar haar khatar lagu tilmaami karo weeye. dowladdu khatar waxay u geli kadhaa in ay mushaaraadka xataa iska bixin karweydo oo lagu tilmaami karo in ay dowladdu faliisi kadho. marka dib u habeyn baa jidha oo dhaqaalaha Masar lagu sameeyey, waxaa cabsanaanta ka jidha iyo miisaaniyadda hoos u dhac ku yimi baan u sababa. marka dowladdu waxay sameysay cashuun kordhin iyo waxyaalo badan, sidoo kale waxaa jidha inay ka deen qaadatay lacago sanduuqa lacagta dunida, lacagtaasoo gaaraysa 12 bilyan oo dollar. lacagahaas la doonayo in lagu hagaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo bixinta mushaaraadka iyo dowladda oo maaragtay u baahan lacagtaas. marka waxaa la dhihi karaa dunidu dowladaha adduunka inay badbaadiyeen dhaqaalaha Masar oo khatar adag oo soo wajahday ay ka badbaadiyeen. muran baa ka jira dhaqaalaha Masar ku wajahan. waxaa jidha markuu madaxweynuhu yimi Cabdifatax Siise la doortay in ay ka jidhay uu yimi dhaqaalaha oo aad u habacsanaan ku jidho. marka dib habeen baa hadda lagu wadaa, waana soo hagaagi doonaa si la filayo. waxaana saameyn badan ku yeeshay markii dalxiiskii uu istaagay lacagaha adag oo qalaad meesha laga heli jiray oo meeshaasi ahayd. marka waxaa la leeyahay hadeer kadib markii deynta qaataan oo bankigu uu bixiyo oo la hagaajiyo dalxiiskii iyo meelihii dhaqaale laga heli jiray, canshuurtana la kordhiyo, waxaa loo badinayaa dhaqaale inuu soo hagaagi doono oo niyad.
5 sano ee ugu dambeysay dowladda Masar waxaa hareeyay xiisado dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ammaanka, taasoo sabab u ah iyadoo dalkani uu ka dhacay kacdoono shacbi ah oo xukunka looga tuuray madaxweynayaashii hore ee waddankani sida Mubaarak iyo Mursi. xeleeryaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa rumaysan dhaqaale la'aanta haysata dalkani inay ugu wacan tahay siyaasadda waddankani oo aan fadhin sannadihii ugu dambeeyey iyo inay si weyn u kala qaybsan yihiin shacabka masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
warbixintii uu magaalada Qaahira inoogu soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaan nu soo xulnay. Waxaa inoogu luqayn doona fanaaniinta Kinsey Xaaji Aadan iyo Cabdulaahi Xarago. Heesuna waa heeskii Caashiqa Mubaran Weli. Codadkaasi fanaaniinta Cabdulaahi Xarago iyo Kinsey Xaaji Aadan ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeedu ka imisa laanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dib waxaan dilanaa sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.